Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується публіцист та політолог Віталій Портніков. Пане Віталію, добрий день. Вітаю вас в ефірі.
Добрий день.
Тож, хотів з вами обговорити вчорашню промову Путіна. Побачили, що він відвідав Волгоград. Здається, його на декілька днів навіть перейменували на Сталінград. Назад повернули цю назву. Ну і, звісно, що ми побачили там, почули все те саме, що чули і раніше. Але тут є от окрема така теза, яку хочу з вами обговорити. Мені здається, що це дуже зручно зараз для російської пропаганди. Цитата така: неймовірно, але факт, нам знову загрожують німецькими танками «Леопард». Ну, тепер вже в руках бандерівців. Чи справді далі ми будемо бачити, на вашу думку, те, що оці німецькі танки, які знову погрожують Росії, це буде, ну, таким хребтом російської пропаганди?
Не знаю, можливо, буде. Я взагалі не дуже уважно стежу за російською пропагандою, тому що не вважаю, що вона якось відзначає розвиток подій в Росії. Ну, пропаганда – це, звичайно, непоганий бонус до всього того, що ми бачимо. Але за великим рахунком справа ж не в пропаганді. Я завжди кажу, що питання у Збройних силах, а не у пропаганді, як в Росії, так і у нас.
А як ви вважаєте, ну, от чому ви так зневажаєте російську пропаганду? В тому сенсі, що підтримку населення чи тих, хто продовжує йти на українські фронти, так, вважаючи, що тут вони воюють з нацистами, чи це не робота пропаганди, на вашу думку?
А чому вважаєте, що ці люди вважають, що вони воюють з нацистами?
Ми бачили таке. Ми бачили багато прикладів того, що вони, наприклад, здаються в полон. Можемо подивитися інтерв'ю, якщо вони на них погоджуються. Плюс далі вони розповідають, що, ну, що нам по телевізору розповідали одне. Ми приїхали на місце, там зовсім інше. Але ж телевізору вони дивилися.
А чому ви вважаєте, що вони вам правду кажуть?
Не знаю. Не знаю.
Знаменитий радіанолог американський Річард Пайпс колись сказав, що росіяни брешуть іноді просто так. Просто щоб збрехати. І це величезна проблема цієї країни, цього народу. Ця ідея брехні заради брехні, вона викохана, я б сказав, сторіччям Московського князівства, Російської імперії, Радянського Союзу. Просто збрехати і подивитися, як буде це сприймати співрозмовник без якоїсь цілі. Я знаю, що у нас прийнято вважати, що російська пропаганда змінює російське суспільство, але я думаю, що це російський телевізор говорить голосом російського народу, а не навпаки. Так що це якраз не має ніякого значення. Це красиво, звичайно, звучить. Німецькі танки знову йдуть на Росію. І було абсолютно очевидно, що вони це використають. І, до речі, і у Німеччині це прекрасно усвідомлювали, тому так обережно до цього ставилися. Але якогось реального значення, тобто впливу на реальність, це не має жодного.
Зрозумів вас. А от з тієї промови, яку ви почули, я бачив таку аналітику, там говорять про те, що зараз, ну, змінилися цілі війни. Ну, не в сенсі, що вони змінилися в тому плані, що вони не хочуть знищити Україну, що вони не хочуть нас підкорити, а змінилися в тому сенсі, що тепер, ну, от ми матимемо скільки рік війни широкомасштабної, так, 24 лютого, що тепер це війна за збереження Росії. І не просто за збереження Росії, а за збереження путінської Росії. Чи ви з цим погоджуєтеся?
Ні, не погоджуюсь. Путін так говорить, звичайно, але це не має знову-таки ніякого значення. Цілі залишаються ті ж самі. Відновлення держави в кордонах 1991 року. Я маю на увазі цієї держави, яку вони вважають Росією. Що вони при цьому говорять, немає ніякого значення.
Тобто ви питання вважаєте, в тому, чи вони, що немає, що, немає, тому, що ставки тут не підвищуються до того, що зараз може бути під загрозою, ну, оця кремлівська вертикаль. Ви вважаєте, що це не так?
Ні, я вважаю, що це все балаканина.
Чи могли ви пояснити, чому?
Ну, а що тут пояснювати, якщо нічого не змінюється? Ви ж хочете, щоб ми з вами обговорювали те, що говорить Путін. А те, що говорить Путін, не має жодного значення. Має значення тільки те, що він робить.
Окей, давайте так. Ну, ми розуміємо, що якщо, давайте уявімо собі цю ситуацію, Росія програє війну. Що ви прогнозуєте далі відбувається всередині Росії?
Я, по-перше, хочу зрозуміти, що означає «Росія програє війну». Ви розумієте, що у нас і у Росії можуть бути абсолютно різні уявлення про програш.
Ну, давайте так. Окей, з нашого, ну, такого максималіста...
От ми знаємо, що таке... Ну, от ми знаємо, що таке програш війни гітлерівської Німеччини. американські, британські, радянські війська в Берліні, самогубство Гітлера і інші там події, які призвели до демонтажу нацистської держави. А що таке програш Росії? Можна дізнатися? Ну, ви розумієте, що те, що є в нашій голові поразкою Росії, те, що буде в голові росіян, це абсолютно різні речі. Я з ним абсолютно погоджуюся. Якщо Росія втратить ці території, які вона окупувала і анексувала, це буде для нас з вами очевидною поразкою. По-перше, до цієї ситуації ще потрібно дійти. Ми не будемо знати, як виглядає світ в цій ситуації, коли це відбудеться. Це все питання досить складні. По-друге, я не знаю, чи це буде оголошено в Росії поразкою. Можливо, в Росії це буде оголошено перемогою. Ми відстояли всі наші території, історичні і таке інше. Частину наших територій, які люди, де люди мали бути звільнені від нацистського рабства, вони зараз окуповані бандерівською Україною, який допомагав весь Захід, який хотів також окупувати Білгородську, Курську область, Ярославську, я не знаю, Тюменську, але ми не дали. І зараз ми будемо зосереджувати всі наші сили, щоб підготуватися до того, щоб звільнити наші території. Можливо, політичним шляхом. Але для цього потрібен мир. А гарант миру у нас хто, пане Олексію? Володимир Володимирович? Хто?
Ну, добре, я знаю, Володимир Володимирович є Кличко. Знаєте, є такий, якщо чесно.
Володимирович Кличко не буде гарантом миру. А Володимир Володимирович Путін назавжди. І це, звичайно, означає, що після 2036 року ми не можемо дозволити собі, щоб Володимир Володимирович залишив Росію своїми турботами. Тому що інакше катастрофа, інакше і Білгородську, і Курську область ворог окупує, як окупував вже наші рідні Донецьку і Луганську. Який жах! Так що, знаєте, не хвилюйтеся.
Та я не хвилююся за кремлівську вертикалі, не дуже хвилююся за Путіна, але, ну окей, звісно, ви тут абсолютно праві в тому, що, ну давайте чесно, до того, щоб звільнити ті території, які наразі є окупованими Росією, це дуже великий шлях. І, звісно, багато говорять про Крим. Було багато такої аналітики. Ми не знаємо, чи вона має якийсь стосунок до реальності про те, що от саме Крим є надважливим, що саме Крим вважає Путін своїм, те, що називається англійською legacy, так? Ну, от тим, що залишиться в століттях, як його таке надбання. А Крим, чи ви вважаєте, дійсно, також можна продати його втрату, як, ну, нічого страшного буває?
Можна продати його втрату, як те, що Росії не вдалося перед тиском усього колективного Заходу поступитися тимчасово своєю очевидною територією. Розумієте? Але коли Росія виявилася перед загрозою того, що або ядерні удари, або політичне вирішення проблеми Криму, мудре російське керівництво вирішило, що потрібно політично вирішувати. Я не бачу в цьому нічого особливого в тому, як вони будуть це трактувати. Ви ж прекрасно розумієте, реальна перемога, реальна поразка кремлівської вертикалі може відбутися тільки в разі того, щоб війська союзних країн, яких не існує зараз в природі, існує тільки українська армія, увійшли до міста-героя Москви. Все інше – це позиційні бої, розумієте? Тому що цей режим будується на силовій вертикалі, а не на підтримці суспільства. От ви зараз робите, пане Олексію, ту ж саму помилку, яку робили білоруси. І 2020 року вважали, що якщо весь народ вийшов на вулиці проти Лукашенка, то Лукашенка кудись зникне і втече. А білоруські режими, як і російські, будуються на силовій вертикалі і на спільних інтересах еліт. І якщо ця силова вертикаль буде ефективною, немає абсолютно ніякого значення, які українські території будуть втрачені окупантам для існування цієї вертикалі. Там можуть бути свої внутрішні процеси, я з цим абсолютно не сперечаюся, але поки що я не бачу жодних передумов для того, щоб вони розпочалися.
Давайте з вами поговоримо про інше ще політичне рішення. Про це нам говорять і українські високопосадовці, і західні високопосадовці, а саме про можливий другий великий наступ Росії. Так, що це саме політичне рішення. Більше того, формулюють це таким чином, що ну просто немає іншого вибору Росії, крім наступати вдруге. Ну, тобто намагатися захопити ну те, що вони не змогли захопити за лютий березень, ну, з 24 лютого. А чи можете ви, по-перше, ну, чи ви з цим погоджуєтеся, звісно, а по-друге, чи справді ну немає іншого виходу, крім того, щоб здійсняти такий другий наступ?
Це не політичне питання, пане Олексію, це воєнне питання. Я не воєнний експерт, я вам не можу сказати, наскільки оця кількість мобілізована, скільки там 300 тисяч, 500 тисяч може зараз здійснити те, що не змогли зробити ті військові частини, які були розташовані біля наших кордонів рік тому. Тому що все ж таки рік тому це був напад, на який до кінця ніхто не очікував, і не дуже розуміли, в яких напрямках, може, абсолютно інша ситуація, інші можливості підготовки, інша військова техніка, і таке інше, таке інше. Я не можу вам сказати, чи буде цей напад достеменно, чи буде навпаки загроза нападу, чи будуть якісь відволікаючі маневри для того, щоб більш ефективно росіянам діяти на якихось більш важливих для них напрямках фронту. Це військова абсолютно речі, і це треба запитувати у людей, які мають розвідувальні дані. Це гадання на кавовій гущині до чого не призводять. Те, що Росія звичайно збирається продовжувати війну, і Володимир Путін робить ставку на довгу багаторічну війну на виснаження України. Це факт. До такої війни, яка може продовжуватися у, скажімо так, у 20-ті роки 21-го століття, щоб бути таким точним в датах. Не знаючи у 30-ті, ми маємо готуватися. В принципі, мені здається, що ми з вами говорили на початку вторгнення, що це дуже нагадує сирійський конфлікт або югославські війни. І тоді всі до цього ставилися недовірливо. Але це потроху виходить на цей тріг багаторічного конфлікту, на трек. І як він буде виглядати, як такі постійні позиційні бої на певних напрямках, які не будуть щухати, чи на спроби якихось великих наступів та час від часу. Ну, ми зможемо на це питання відповісти через 2-3 роки після того, як він вже буде мати її таку, я б сказав, стереоскопічну картину.
Пане Віталію, я б не ставив вам, звісно, військового питання, тому що так, є військове питання, скільки в них є цих мобілізованих, скільки в них є техніки, які в них є ресурси, зрозуміло. Але от щодо політичного питання, ви зрозумієте, що можна, ну що, можна тримати оті окуповані території, можна їх там насичувати військами і не давати нічого робити Збройним силам України, ну тому що там їх багато, вони їх захищають і так далі. Знову ж таки, можна просто залишатися в тих кордонах, які вони вже захопили. І є політичне, коли ви маєте все-таки, є завдання у військових, і воно згори надходить так, що ви маєте захопити Донецьку, Луганську область, чи ви маєте знову піти і захопити Київ, незважаючи на те, скільки у вас ресурсів. От робіть, що хочете, ви маєте це зробити, і іншого рішення немає.
Якщо хтось в Росії говорить військам, робіть, що хочете, немає значення, скільки у вас ресурсів. Так рішення не ухвалюється. І ніколи там вони так не ухвалювалися. В рік тому не було слів «робіть, що хочете». Політичне рішення базувалося на тому, що український народ радісно зустріне російських окупантів. І тому від Збройних сил вимагалося створити угруповання, яке мало йти на парад. Це була політична помилка, поза сумнівом, але вона базувалася на такому аналізі. Зараз, як ви розумієте, ні на якому такому аналізі політичні рішення не базуються. Так що у військових все одно будуть питати, які в них є ресурси саме для захоплення Києва, умовно кажучи, з ворожим нелояльним населенням. Розумієте? От в чому є питання. Або не до захоплення, але це питання, яке буде ставитися. Не треба робити з росіян зовсім ідіотів.
Ви знаєте, ми побачили зараз...
Вони, звичайно, ідіотські рішення, які базуються на неправильній оцінці, але не думайте, що вони кожного разу на одній і тій самій оцінці базують своє рішення. Це не так.
Я впевнений, що це не так. Просто ми зараз бачимо саме на Східному фронті, як, здається, з того, що нам кажуть українські військові, так, українські захисники, те, скільки вони кидають людей для захоплення там маленького міста Бахмут, чи до того це було місто Соледар, чи зараз там є місто Вугледар. Так вони можуть бути важливими тактично, але не так, щоб щодня, от те, що нам повідомляє український генштаб, гинули 900, 800, 700 російських окупантів щодня. Тому здається, можливо, я роблю неправильний висновок, що тут є завдання захопити будь-яким чином. Неважливо, скільки там загине. Як мінімум, ми це бачимо на Сході.
Це може бути інша ситуація, пане Олексій. Це може бути ідея виснаження українських військ на певних ділянках фронту для того, щоб полегшити можливості свого наступу в майбутньому. Тому що якщо ви весь час штурмуєте якісь імена великими втратами для себе, ви маєте точно знати, що і ворог ваш теж несе втрати, правда?
Абсолютно.
А мобілізаційний ресурс у вас все одно в рази більше, просто дякуючи кількості населення. Ви можете просто сісти і чисто математично відшукати ту точку, коли у ворога закінчиться мобілізаційний ресурс, а у вас ще буде. І тому ви можете організовувати такі штурми достатньо довго, для того, щоб, в принципі, дійти до цієї часової точки, коли у ворога просто не буде мобілізаційного ресурсу. Причому ви прекрасно знаєте за практикою Другої світової війни, що росіянам абсолютно все рівно, скільки своїх людей покласти для виконання такої цілі. За великим рахунком, вся перемога у Другій світовій війні, вона була заснована на цій ідеї. Ми покладемо стільки, скільки ми покладемо, поки у німців не закінчиться мобілізаційний ресурс. Пам'ятаєте битву за Берлін? Коли говорили, що у німців вже воювали школярі і пенсіонери. Пам'ятаєте?
Так, так.
У німців закінчився мобілізаційний ресурс. Це все було правильно зроблено, тому що німців було менше, ніж радянських людей, набагато. Але у битві за Берлін, наскільки я пам'ятаю, загинуло мільйон людей. В цьому не було ніякого реального сенсу. Це те ж саме, що ви зараз говорите про Бахмут і Соледар. З військової точки зору в цьому немає ніякого сенсу. Але якщо ви робите ставку на знищення мобілізаційного ресурсу противника за певний час, і вам абсолютно все рівно, яка кількість вашого мобілізаційного ресурсу загине в цій боротьбі за винищення мобілізаційного ресурсу противника, то ви можете в певній арифметичній ситуації вирахувати рік і місяць, коли у противника просто не залишиться людей, які зможуть вам опиратися, і тоді ви можете провести нову мобілізацію і наступати вже на порожню територію.
Зрозумів. Це цікаво.
Те, що може Володимир Путін поставити своїм військовим. І це просто звичайний калькулятор. Єдине, що не враховується, що західна воєнна техніка, розумієте, так, далекобійна техніка, те, що війська зараз не зустрічаються так то часто обличчям до обличчя, як це було у Другій світовій війні, вони можуть зробити цю задачу нереалістичною. Але те, що вона може бути поставлена Путіним російському воєнному командуванню, просто воюйте з ними до останнього українця. Просто. Нічого не треба робити. Просто певний день ми вам скажемо, що українців там немає. І це те, чого ми хочемо. Тому що ми хочемо, щоб ця територія була очищена від нелояльного населення. Якщо цього не можна досягти ракетними бомбардуваннями, знищенням енергетики і таке інше, давайте спробуємо цього досягти, весь час витягуючи їх в позиційні бої. Рано чи пізно вони закінчаться. Їх не так багато.
Добре, а от як ви розумієте тоді заяву Лаврова, ну там не заява, це було інтерв'ю з одним з пропагандистів, з Кісільовим, до речі, який працював на ICTV, якщо я не помиляюся, на українському каналі, ну це було давно. Так ось, він там сказав про те, що наступною Україною може стати Молдова. А це їм навіщо? Це погроза, що, слухайте, ми і там маємо якісь наміри. Чи це вони, що вони все там роблять?
Я вам вже сказав, що це мета російського керівництва – вихід на кордони 91-го року. Звичайно, ніякої Молдови, як і ніякої України, існувати в перспективі немає. Нічого нового я вам тут не скажу. Єдине, що не дає можливості росіянам діяти в Молдові, як в Україні, це існування самої України, яка знаходиться між Росією і Молдовою. Така неприємність. Але вони активно борються з нинішньою молдовською владою. Вони дестабілізують там ситуацію. Вони використовують свою агентуру, тому вони, звичайно, раді будуть використати свій придністровський ресурс, він просто зараз дуже обмежений у них, на щастя. І згадайте, що в першому місці війни вони казали, що їхня тактична ціль – це вийти до кордонів з Придністров'я. Один з російських генералів так казав офіційно, на нараді. А що значить вийти на кордон з Придністров'ям? Це значить збільшити угрупування в Придністров'ї, яке зараз неможливо збільшити. Наситити його новою технікою, військовою і таке інше. І питання безпеки Молдови, я думаю, тоді вирішується за кілька днів. Це маленька країна, як і Грузія. Вона не може опиратися російській армії. Так що, в принципі, абсолютно очевидно, що якщо уявити собі, що впав південь України, то або за Молдову може вступитися якась країна-член НАТО, в що я не дуже вірю. Ну, я маю на увазі Румунію. Або Молдова окупується після України і зникає з політичної мапи світу. Оце те, чого я вам ще раз кажу. Жодна з колишніх радянських республік, жодна, окрім Латвії, Литви, Естонії, тому, щоб не бажає утворення, які мають бути зліквідовані.
Пане Віталію, дякую вам за вашу аналітику. Віталій Портніков, публіцист-політолог, був з нами на зв'язку.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.